Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Jamaah salat Isya, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Katsir rahimahullah ta'ala, kisah antara Nabi dan para sahabatnya, kisah yang sangat menyentuh sekali. Setelah kekalahan orang-orang kafir Quraisy pada perang Badar, setelah itu perang Uhud, akhirnya Abu Sufyan yang pada saat itu masih dalam keadaan musyrik menghimpun seluruh kekuatan orang-orang Arab pada saat itu. Orang-orang Arab dari Mekah dan sekitar kota Madinah, termasuk juga membuat persekongkolan dengan orang-orang Yahudi. Kemudian dihimpunkanlah seluruh kekuatan yang ada untuk menghancurkan kota Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya dari awal sampai akhir. Dalam perang yang disebut dengan perang Ahzab. Kemudian juga disebut perang Khandaq. Pada saat itu Nabi sama sekali tidak punya pengalaman ketika menghadapi pasukan yang sedemikian besar. Akhirnya beliau meminta sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah, duduk dengan mereka. Kira-kira apa yang hendak kita lakukan dalam menghadapi ancaman dari orang-orang kafir Quraisy ini dan seluruh kroni-kroninya. Akhirnya salah seorang sahabat, Salman Al-Farisi, memberikan isyarah sebagaimana kami wahai Rasulullah, kaum Parsi, apabila menghadapi serangan seperti ini, maka kami membuat khandaq alias parit sehingga menghalangi musuh-musuh kami untuk bisa masuk ke dalam negeri kami. Kemudian tidak ada hilah lagi, tidak ada upaya kecuali dengan menjalankan saran dari Salman Al-Farisi. Akhirnya seluruh para sahabat bersama dengan Nabi SAW menggali parit. Dan pada saat itu musim, kalau pada waktu siang panas, pada waktu malam dingin luar biasa. Kita ini bersyukur hidup di Indonesia ini, ya, Masya Allah, luar biasa. Kalau orang pernah keluar negeri, daerah-daerah yang kalau panas-panasnya setengah mati, kalau dinginnya luar biasa. Saya pernah hidup di sebuah daerah yang dinginnya itu sekitar 21 sampai 24 di bawah nol. Kira-kira bagaimana? Ya, seperti itu keadaan. Dingin sekali kalau malam, siang hari panas. Akhirnya Rasulullah dalam keadaan seperti itu dengan para sahabatnya menggali khandaq. Dalam keadaan panas seperti itu dan dalam keadaan susah, diboikot dari sana sini sehingga tidak ada bahan makanan masuk ke kota Madinah. Sampai pada waktu saat itu suatu hari para sahabat tidak mampu menahan lapar, akhirnya mengikatkan batu di perut mereka. Dan Rasulullah SAW demikian juga, batu besar diikatkan di perut beliau untuk mengganjal perutnya supaya tidak merasa lapar. Dan terus bekerja.
melihat keadaan seperti ini, salah seorang sahabat Jabir bin Abdullah, kasihan bagaimana Nabi SAW, bagaimana sahabat-sahabat yang lainnya dan seterusnya dalam keadaan seperti ini, apalagi Nabi. Pulanglah dia ke rumah, kemudian memberitahu kepada istrinya, ya fulanah, hal indaki syai, apakah kau memiliki sesuatu? Kemudian istrinya menjawab, ada seekor anak kambing dan beberapa jumput gandum. Tapi buatlah sembelih dan buatlah makanan untuk Nabi SAW. Aku melihat Nabi dalam keadaan seperti ini dan seperti itu. Sembelih dimasak, kemudian dibuatkan roti untuk menemani kuah daging tadi dan sedikit yang didapatkan dari itu. Kemudian berkata kepada istrinya, selamatkan, biarkan dia dalam keadaan tertutup sampai aku manggil Nabi untuk datang ke rumah kita dan makan. Akhirnya balik lagi Jabir bin Abdullah ini dengan sembunyi-sembunyi menemui Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Allah, istriku telah memasak makanan untukmu dan beberapa orang sahabatmu. Marilah datang ke rumah. Oh iya, makanan telah aku siapkan. Bilang sama istrimu, jangan di apa-apakan, tutup pancinya sampai aku datang. Kemudian Rasulullah SAW berdiri, ma'asyar muslimin, Jabir bin Abdullah yadu'ukum ila ta'am. Wahai kaum muslimin, Jabir mengundang kalian untuk makan di rumahnya. Tahu berapa banyak kaum muslimin pada saat itu? Lebih kurang 1.900 atau 1.000 orang. Sementara makanannya itu hanya untuk berapa orang saja. Jabir ketika berbicara dengan Nabi SAW dengan perlahan-lahan, jangan sampai orang lain dengar, karena memang makanannya cukup untuk berapa orang saja. Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW, langsung memanggil kaum muslimin semuanya, ma'asyar muslimin semuanya, ayo datang ke rumahnya Jabir. Jabir ngajak makan. Pada saat itu Jabir menceritakan tentang keadaan ini, wajahnya pucat, gak bisa berbicara apa-apa, saking malunya. Apa yang tidak dilakukan dengan makanannya di rumah itu dengan para sahabat Nabi sebanyak ini? Gak bisa bicara apa-apa Jabir pada saat itu. Menunduk, balik ke rumah. Kemudian Rasulullah SAW datang ke rumah Jabir, dibuka, didoakan barokah. Kemudian Rasulullah SAW mengambil nampan, kemudian memasukkan makanan ke nampan tersebut, manggil kaum muslimin, para sahabat makan. Satu nampan makan, panggil lagi makan, panggil lagi makan lagi, panggil lagi makan lagi, panggil lagi makan sampai seluruhnya kenyang. Sampai seluruh pasukan sahabat dan Nabi SAW semuanya kenyang. Sampai kemudian Nabi SAW berkata kepada Jabir, bagikan kepada seluruh penduduk kota Madinah. Setelah dimakan berapa ratus orang, hampir 1.000 orang itu pun beliau memerintahkan kepada Jabir untuk membagikan makanan tersebut kepada seluruh penduduk kota Madinah. Tidak tahu berapa banyaknya. Baru setelah itu Nabi SAW makan. Kalau kita, kalau pemimpin, tokoh dan seterusnya, mesti makanannya paling banyak. Baru sisanya untuk orang-orang yang di belakangnya. Nabi SAW adalah seorang Nabi dan seorang pemimpin. Tapi dengan begitu, beliau adalah khadimnya. Karena Nabi SAW juga bersabda, Sayyidul Qawmi Khadimuhum. memimpin suatu kaum, dia adalah pelayan mereka.
Coba kalau kita terapkan negara ini, kira-kira pemimpin kita siap enggak? Enggak ada kayus lagi insya Allah. Enggak ada pemimpin korupsi lagi. Kalau dia adalah pelayan bagi masyarakat kita.
Seperti itu akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita. Menjaga hati, menjaga kebersamaan, pengorbanan yang luar biasa bagi agama ini. Setelah kejadian perang Uhud, ada seorang wanita, sebagaimana kita ketahui pada perang Uhud itu ada sekitar 70 orang sahabat yang meninggal. Ada seorang wanita penduduk kota Madinah namanya Khadijah. Setelah Nabi SAW kembali bersama pasukannya, kemudian Khadijah menunggu menyambut kedatangan pasukan ini. Ada orang datang, "Ya Umma Fulan, ya Khadijah, abamu kikot kutil, abamu terbunuh. Aina Rasulullah SAW? Lam aroh, aku belum melihat dia." Pergilah orang ini. Datang orang berikutnya, "Ya Khadijah, ya Umma Fulan, aku kikot kutil, aina Rasulullah? Lam aroh. Ya Khadijah, saudara laki-lakimu telah terbunuh." Khadijah mengatakan, "Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah SAW? Aku belum melihatnya." Pergilah orang ini. Datang orang berikutnya, "Ya Khadijah, zaujuk ikat kutilah, suamimu telah terbunuh, ya Khadijah. Aina Rasulullah? Lam aroh. Di mana Rasulullah SAW? Aku belum melihatnya." Pergi orang ini, enggak peduli. Datang orang keempat, "Ya Khadijah, ibnuki qad qutila. Wahai Khadijah, anak laki-lakimu telah terbunuh. Aina Rasulullah? Lam arahu." Pergi orang ini. Baru datang Rasulullah dan para sahabat yang lain. Setelah melihat Rasulullah SAW, Khadijah mengatakan, "Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah yang menimpa dibandingkan dengan nilai dirimu kecil, ringan bagiku. Asalkan aku bisa melihat kamu dalam keadaan selamat." Dalam sehari 4 keluarga, bapaknya, saudara laki-lakinya, suaminya, anak laki-lakinya. Kira-kira bagaimana pengorbanan sahabat atau sahabiah ini di hadapan Allah SWT. Inilah generasi para sahabat yang dibawa didikan Nabi SAW. Mengorbankan segala apa yang mereka miliki untuk tegaknya agama ini dengan penuh keyakinan bahwa agama ini tidak butuh dengan mereka. Allah tidak butuh dengan mereka. Allah tidak butuh dengan pengorbanan mereka. Allah tidak butuh dengan amal mereka. Mereka yang butuh untuk beramal. Mereka yang butuh untuk berkorban sehingga mendapatkan manzilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka. Sehingga kita pun jangan merasa bahwa kita telah banyak berbuat untuk agama ini. Telah banyak yang kita lakukan untuk agama ini. Jangan seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang maknanya, apabila seorang itu beribadah mulai dari sejak lahir sampai meninggal, nanti pada waktu kiamat istaqaluha, merasa kecil apa yang dilakukan. Kalaulah kemudian umurnya ditambah lagi, itu dia akan beramal lebih banyak lagi. merasa sangat-sangat sedikit amal dia dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan atas segala pengorbanan yang dia lakukan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini hanya sekedar mukadimah. Kami datang dari Jogja membawa beberapa teman. Kalau saya sendiri adalah pengajar di Islam Center Bin Baz. Ustaz Afifi yang tadi sesi pertama, salah seorang pengajar di Ma'had Syekh Jamrul Aman Salfi, Yogyakarta. Kami datang ke sini dalam rangka hendak melaporkan dan menjelaskan keadaan terkini saudara-saudara kita yang ada di lereng Gunung Merapi. Apa yang sampai mereka derita dan bagaimana keadaan mereka sekarang ini. Kalau orang berkata, kenapa kok masih ada orang bicara tentang Merapi? Kenapa orang kok masih bicara tentang ini, itu, dan terusnya? Pengungsi. Kan sudah berjalan lewat 3 bulan. November, Desember, Januari, Februari, sekarang Maret. Saya kira sudah selesai urusannya. Toh, pemerintah sudah menurunkan dulu pada tingkat awas, kemudian menjadi waspada, kemudian sekarang dalam keadaan normal. Kenapa kok masih bicara tentang masalah Merapi? Memang, ketika kita berbicara pada kuartal pertama, 3 bulan pertama, memang itu waktu darurat, gawat darurat. Seluruh bantuan kaum muslimin diarahkan ke sana. Dana, relawan, dan seterusnya. Tapi yang jadi masalah, penderitaan sampai sekarang mereka itu belum selesai. Terutama untuk daerah Sleman, Kecamatan Cangkringan. Mereka sebanyak 12 ribu orang sampai sekarang masih tinggal di barak-barak pengungsi. Sampai sekarang. Masih hidup dalam keadaan serba apa adanya. Nanti kalau jenengan datang ke Jogja, semoga bukan dalam rangka wisata bencana ya. Sekarang banyak dibuka di sana wisata bencana, masya Allah. Semoga tak seperti itu. Tapi melihat bagaimana keadaan saudara-saudara kita di sana, di pos-pos pengungsian, di barak-barak pengungsian. Karena apa? Saudara-saudara kita yang di sana, di bawah lereng Gunung Merapi bagian selatan, 5 desa, Kepuh Harjo, Umbul Harjo, Gelaga Harjo, Wukir Sari, 5 desa ini seluruh rumahnya terkubur oleh erupsi Merapi, rata dengan pasir, seperti padang pasir kalau dilihat, tidak tersisa rumah, ternak, dan seterusnya. Kalau rumah tidak digali, yang tersisa gentengnya saja. Rumahnya nggak tahu dalamnya berapa. Sementara Badan Nasional untuk Penanggulangan Bencana mengatakan tidak boleh ditempati lagi daerah itu. Ring 10 itu sudah tidak boleh ditempati lagi karena berbahaya. Terus mereka mau tinggal di mana? Pemerintah daerah Sleman membuat huntara yang sementara dari bambu sederhana, mungkin bisa bertahan daripada tinggal di kamp-kamp pengungsi. Sekarang mereka tinggal di SMK 1 Cangkringan, di SMP 1 Cangkringan. Sementara anak-anak juga butuh sekolah. Sementara lagi mereka akan diusir lagi. Mau tinggal di mana? Akhirnya sama pemerintah Sleman dibuatkan huntara tadi. Hunian sementara. Dan diberi living cost tekriban hanya untuk 3 bulan. Setelah itu tawakal sama Allah. Sementara mereka kebanyakan adalah para peternak. Dan sebagian kecil mereka adalah petani. Peternak. Ternaknya di mana lagi? Mereka dulu ketika mengambil sapi semuanya utang di bank. Utang di bank. Dulu pemerintah menjanjikan akan mengganti sapi tersebut, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Sampai ada orang yang mikir terus tentang masalah hutangnya di bank, punya 4 ekor sapi, mikir bagaimana saya bayar hutangnya, bagaimana saya bayar hutangnya. Akhirnya apa? Melunasinya dengan apa? Bunuh diri, lunas sudah. melemparkan dirinya ke sungai tenggelam di bawah arus sungai. Dah lunas. Tapi tidak. Begitu saja. Di akhirat ada lagi urusannya. Tapi begitulah penderitaan mereka. Belum lagi kita berbicara tentang bagaimana ancaman dari orang-orang Nasoro. Salamin alhamdulillah kami di yayasan.
Dulu pada waktu di Maluku kita juga hadir ke sana dengan mengirim tim dai. Dan pada waktu tsunami juga dengan juga kita pengalaman di sana cukup lama. Kemudian pada waktu gempa Padang juga demikian juga, pada waktu Tasikmalaya juga seperti itu. Pada waktu gempa di Jogja juga sekarang kami sampai masalah-masalah internasional itu kami juga ikut mengurusi masalah Palestina kita galang dana dari kaum muslimin. Nah, sampai kita siapkan kalau ada tim relawan tidak berangkat maka kita akan siapkan tim kesehatan dan semuanya. Kita berpikir bagaimana bisa bantu kaum muslimin semampu yang kita dapatkan. Ini juga masalah Merapi ini. Kalau LSM di awal bulan, bulan pertama, bulan kedua, sampai terakhir bulan ketiga, itu sudah kita tidak dapatkan lagi LSM yang bergerak, kecuali mungkin dari apa stasiun televisi, sebagian di antara mereka masih bergerak untuk menghabiskan dana mereka. Tapi kalau kita lihat, sama sekali tidak efektif. Beli berapa mobil ambulan bantuan untuk korban Merapi, bantuan untuk korban. Tapi itu di mana letaknya mobil itu? Di rumah sakit. Sementara pengungsi tidak tinggal di rumah sakit. Bantuan mobil operasional untuk korban Merapi, masya Allah, double kabin itu. Itu harganya berapa? 400 juta berapa? Tapi siapa yang memanfaatkan? Dulu pada awal-awal, masya Allah, ngasih bantuan berupa makanan, nasi bungkus dan seterusnya. Banyak, semuanya. Bikin nasi bungkus. Pos ini bikin 10 ribu nasi bungkus. Pos ini bikin 5 ribu dan seterusnya. Karena tidak terkoordinasi dengan baik, akhirnya terbuang. Bertruk-truk dibuang. Saya pernah melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana tentara dengan truk besarnya itu membuang 7 truk nasi bungkus basi. Belum juga kasus apa namanya mie yang sudah expire yang bikin perut keriting itu, karena nggak ada apalagi yang bisa mereka makan kecuali mie ini. Tapi mie nya sudah expire, akhirnya bikin sakit perut ini. Ya, belum lagi ancaman dari orang-orang Nasoro, pemurtadan, kristenisasi yang luar biasa kencarnya dengan dana yang tanpa terbatas, dengan orang-orang yang datang dari mana, dari luar negeri, dengan memberikan simbol Yesus Kristus Service. Nah, pelayanan oleh Yesus Kristus, bantuan. Nah, sekarang mereka bagaimana mengajak masyarakat, menghimpun masyarakat untuk kerja padang karya, bikin bataku. Semuanya material dari mereka, semua industrinya digaji lagi. Nanti setelah jadi, mereka akan bangunkan rumah untuk orang-orang Islam ini. Pemerintah saja tidak mampu bangunkan rumah. Dan artinya sekarang sama sekali tidak ada. Kalau pada waktu dulu kami di Bantul ya, rumah saya juga rubuh. Dapat bantuan pemerintah 15 juta. Ada harapan. Rumah, maksudnya tanah masih ada. Rumah dapat bantuan. Kalau mereka, rumah nggak ada. Untuk dapat bantuan, nggak tahu kapan turunnya. Apalagi harapannya. Seakan-akan putus harapan. Sampai pemerintah daerah, kita alhamdulillah dekat dengan Pak Bupati, Pak
Bupati Sri Purnomo, orang Muhammadiyah, dai Muhammadiyah, orang yang sederhana. Sederhana sekali, menerima siapa saja. Nah, dulu seorang guru MTS, ya, kemudian dia juga, beliau adalah seorang dai Muhammadiyah. Jadi orangnya terbuka, rumahnya masya Allah. Apa saja kita ingin ketemu, ketemu. Asal beliau tidak ada halangan atau kemudian pergi keluar kota. Nah, ini cerita tentang keadaan saya. Kami hanya mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat itu 23 miliar. 23 miliar dengan penderitaan, dengan kondisi seperti itu. Apa nilainya? Sampai ketika kita hendak bantu pemerintah kecamatan dan desa, Kepuharjo membuka jalan sebagai akses untuk transportasi. Semuanya dengan apa? Pacu linggis. Kalau itu mungkin dikerjakan dengan bego, mungkin 2 hari selesai terbuka semuanya. Kita harus mendatangkan beribu-ribu orang dari Magelang, berapa ribu, 1.500 dari apa Solo, teman-teman dari Solo datang lagi, kemudian dari Klaten, kemudian dari Imogiri, kemudian dari Jogja, setiap hari bongkar batu dan pasir itu. Kalau pakai bego selesai, karena kalau kemudian dengan tenaga manusia sangat lama sekali. Kalau dengan alat berat cepat. Tapi karena tidak punya dana untuk itu, akhirnya kita kerja keras mau buka akses jalan. Begitu yang diciptakan oleh Bapak Sri Purnomo. 23 miliar. Kami dibantu dulu. Masya Allah, dana itu luar biasa sekali. Dikit-dikit bantuan, dikit-dikit bantuan. Nah, apa yang kurang dibantu, bikin sampai desa-desa itu semuanya baru semua, balai desanya baru semua, muka-muka tingkat 2. Tapi kalau kemudian di Sleman, apa yang mereka dapatkan? Karena pada waktu gempa di Bantul dikatakan sebagai musibah nasional. Ada di Sleman hanya musibah lokal, sehingga yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah daerah. Sementara pemerintah daerah Sleman itu apa yang dimiliki? Punya pabrik, punya tambang, tak ada tambang, tambang pasir dan batu. Ya akhirnya keluhan dan keluhan saja yang kita dengar. Orang bergerak dalam keadaan mengambil kesempatan dalam keadaan kesempitan seperti ini. Anak-anak dikumpulkan pada waktu hari Minggu, masuk sekolah Minggu pagi. Menariknya dengan cara apa? Bimbingan belajar. Kasih hadiah buku. Diajak main-main ke Bonbin. Jalan-jalan. Nah, setelah itu diajak nyanyi-nyanyi pujian-pujian. Yang putri kasih boneka, bonekaan berupa apa? Patung Bunda Maria dan yang lain-lainnya, orang-orang suci, nggak tahu siapa namanya. Kita melihat, oh ya Allah, ini siapa yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah? Kalau kita ditanya oleh Allah SWT, apa yang kamu lakukan terhadap saudara-saudara kamu di sana? Apa perhatianmu? Apa pedulimu terhadap saudara-saudara kamu di sana? Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, mathal mu'min fi ta'atufihi wa tawaddihi wa tarahumihim kama sal jasadul wahid idza istaqa min aduhu tad'ala usal jasad fil humma was-sahr. Perumpamaan orang yang beriman dalam kasih sayang di antara mereka, kepedulian di antara mereka sebagaimana tubuh yang satu. Apabila salah satu di antara tubuh merasa sakit, maka seluruhnya pun akan merasa sakit. Itulah perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lain. Merasa sakit kalau kemudian saudara yang sampai ada yang mutar, sementara dia dengan nyamannya makan dengan enak di tengah istrinya dan anak-anaknya, tidur malam nyenyak, tidak pernah terpikir dalam benaknya bagaimana saudara saya di sana ya, apakah bisa makan hari ini, apakah kemudian bisa tidur nyenyak, bagaimana dengan kehidupan esok harinya dan seterusnya. Ini menjadi bahan pikiran dan bahan renungan bagi kita semuanya.
supaya kita tersentuh oleh keadaan saudara-saudara kita di sana, sebagaimana yang kita dapatkan generasi para sahabat. Maka kita mari berbagi, memberikan kepedulian kita dengan apa yang kita mampu. Kalau tidak punya apa-apa, bagaimana? Doa-doa. Kalau hanya punya sedikit, berikan yang sedikit itu. Ittaqun nar wala bisyikki tamrin. Jagalah diri kalian dari neraka, walaupun dengan sebelah biji kurma, dengan separuh kurma. Karena itu yang kita mampu. Tapi kalau punya lebih, kenapa kita kemudian memegang tangan kita dengan kuat dan tidak mengeluarkan infak? Sementara kalau kita lihat generasi para sahabat dulu, begitu Rasulullah SAW memberikan tahrib, semangat, anjuran untuk bersedekah, masya Allah, Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya, tak tanggung-tanggung seluruh hartanya. Sampai Rasulullah SAW bertanya, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan? Mata rotak lihat, apa yang kamu tinggalkan bagi keluargamu? Kamu bawa seluruh hartamu, tidak berpikir nanti besok pagi mau makan apa? Mau sarapan dengan apa? Kalau kita, oh, besok makan di mana? Oh, KFC ya, Masya Allah. Besok lagi makan di mana? Oh, ya di McDonald's. Besok lagi makan di mana? Oh, di sini, di sana, dan seterusnya. Masya Allah. Ini generasi para sahabat, tidak ada cerita yang kayak gitu. Berpikirnya apa? Seperti itu. Sudah berkorban dengan seluruh hartanya. Taraktu ahli lillahi wa rasulihi. Aku tinggalkan keluarga untuk Allah dan Rasulnya. Karena Allah SWT akan menyembuhkannya. Umayyatakillah yaj'al min amri yusra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, jadikan segala urusannya mudah. Memberikan rezeki dari sisi mana yang tidak terduga. Barang siapa menyandarkan urusannya kepada Allah SWT, Allah akan mencukupkannya. Itu generasi para sahabat yakin bahwa apa yang di sisi Allah SWT kekal, adapun apa yang di tangan mereka sebentar lagi akan pas hilang. Tetapi yang jadi masalah, hilangnya untuk apa dan kemana? Dan setiap rupiah yang kita keluarkan ada bertanggung jawabannya di sisi Allah. Bukan keluar begitu saja dengan mudahnya, sebagaimana kita mencari dengan mudahnya. Semuanya ada bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha duduk di depan murid-muridnya, terdengar suara gemuruh dari luar kota Madinah. Apa itu? Bertanya Aisyah. Kafilah dagang datang dari Syam milik Abdurrahman bin Auf, 700 ekor unta penuh dengan barang dagangan. Kemudian Aisyah berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma yadkhul jannata min ummati ba'da nabiyyihim al-fuqara." Orang yang paling pertama kali masuk surga dari umatku setelah nabi mereka adalah orang-orang fakir. Hendak menjelaskan bahwa orang kaya itu hisabnya panjang. Karena hartanya juga banyak. Ada pun orang fakir gak punya harta kecuali sedikit, juga hisabnya sedikit. Apa yang dikatakan Aisyah sampai terdengarnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini orang yang kaya raya dari kalangan para sahabat. Kaya raya. Pada waktu beliau meninggal punya istri empat. Salah seorang istrinya itu mendapatkan harta warisan dari dia 141 miliar. Kalau dinilai dengan uang kita, kalau dinilai dengan uang pada zaman dahulu adalah 83 ribu dinar.
83.000 dinar kalikan 1 dinarnya sama dengan 4,25 gram emas kalikan 400.000 jatuhnya 141 miliar. Satu istrinya sementara itu hanya 1/32 dari hartanya semuanya. Jadi hartanya kalau dihitung semuanya 141 miliar kali 32. Berapa kira-kira? Begitu mendengar perkataan Aisyah langsung mengatakan hadihi li wajhillah. 700 ekor tanah seluruhnya ini untuk mengharapkan wajah Allah SWT. Tidak satu pun berpikir, ya 100 ekor unta lah, nanti yang 600, tidak hitungan matematika. Sudah semuanya, sudah, itu wajahilah. Kau yakin bahwa Allah SWT pasti akan mengganti hartanya. Wa ma tunfiqu min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa saja yang kamu infakkan, Allah SWT pasti akan menggantikannya. Yakin bahwa setiap hari malaikat, dua malaikat turun dari atas langit sambil berdoa, Allahumma a'dhimum fikan khalafan wa a'dhimum zikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang-orang yang berinfak pengganti hartanya, dan orang-orang bakhil kehancuran hartanya. Itu yang mereka yakin dengan ini semuanya. Tapi kita kadang-kadang ragu. Dunia yang melalaikan kita, harta kita yang melalaikan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, harta kalian, anak-anak kalian itu menyebabkan kalian lalai dari akhirat. Sehingga kita selalu menunda-nunda, hatta berinfak pun nanti aja lah. Kalau sudah terkumpul banyak, nggak pernah infak lagi. Wah, nantilah kalau makan lagi semakin banyak, nanti kan tambah infaknya semakin banyak. Akhirnya apa? Menunda-nunda-nunda sampai sebagaimana yang Allah SWT kabarkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bersedekahlah dengan apa yang Allah SWT rezekikan kepada kalian. Jangan sampai datang kepada salah satu di antara kalian kematian, kemudian dia mengatakan, Rabbi laula akhartani, ya Rab, kalau engkau tunda kematianku, fa'asaddaqa, kemudian aku bersedekah, wa aku minas salihin, dan menjadi orang yang soleh. Apakah kemudian Allah SWT memberikan waktu penundaan atas kematiannya sementara dia berharap untuk bisa bersedekah? Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa'a ajaluha. Allah khabirun bima ta'malun. Allah tidak akan mengakhirkan, tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat, karena Allah tahu kalau manusia ini ditunda kematiannya juga akan melakukan hal yang sama. Bakhilnya enggak ketulungan. Ya, ini. Maka kita mari memberikan kebetulan kita, apapun kebetulan kita, insyaallah nilainya di sisi Allah SWT besar, sedikit banyak itu bukan ukuran keikhlasan. Kalau punya banyak ya banyak, kalau punya sedikit ya sedikit. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Apa saja yang kamu berikan dari kebaikan, maka niscaya kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah, disertai dengan keikhlasan. Oleh sebab itu marilah, kalau kemudian kita tidak mampu bersedekah, kita berdoa kepada Allah SWT di waktu sunyi sepi. Semoga Allah SWT menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, saudara-saudara kita yang ada di Merapi sana, agama mereka, akidah mereka, akhlak mereka, dari segala keburukan yang tampak ataupun yang tersembunyi.
dan sekarang mengeluarkan mereka dari segala kesusahan yang menimpa mereka dan mengembalikan mereka kepada agamanya yang benar. Itu yang kita mohonkan kepada Allah SWT. Dan Allah SWT maha dekat dan maha mengabulkan doa kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita sebagai bekal di akhirat kita. Dengan sedekah yang kita berikan, semoga kita terjaga dari sentuhan api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.